Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonus klausytojai, šioje programoje popiežiaus audiencijos. Balandžio 25-ąją Pranciškus susitiko su keliasdešimčia tūkstančių Italijos katalikų veikimo judėjimo narių. Kitose dviejose audiencijose Pranciškus priėmė daugiau nei tūkstantį vengrų piligrimų ir Vengrijos prezidentą. Amerikiečių žinių televizijos stotis transliavo interviu su popiežiumi. Prieš 150 metų gimė radijo išradėjas ir Vatikano radijo kūrėjas.
Cari amiche e amici dell'Azione Cattolica.
Balandžio 25-ąją įvykusi popiežiaus audiencija išsiskyrė skaičiumi ir šurmuliu. Šventojo Petro aikštę užpildė apie 40 tūkstančių Italijos katalikų veikimo judėjimo narių. Jiems popiežius kalbėjo atsispirdamas nuo susitikimo šūkio atvirų glibiu apie apkabinimą.
L'abbraccio che manca, l'abbraccio che salva e l'abbraccio che cambia la vita.
Apkabinimą, kurio trūksta, kuris išgelbėja ir kuris keičia. Apkabinimas, pažymėjo šventasis tėvas, yra vienas iš spontaniškiausių žmogiškų gestų. Žmogaus gyvenimas prasideda tėvų glėbių, kuriuo jis pasveikinamas ir priimamas. Po to bus daugybė kitų apkabinimų, suteikiančių prasmę ir vertę, įskaitant paskutinį, prieš baigiant žemiškąją kelionę. Žmogaus gyvenimas taip pat yra apkabintas jį mylinčio Dievo. Jis mus pamilo pirmas ir visada mūsų laukia, taip pat ir tada, kai paklystame, kaip pasakoja Evangelijos palyginimas apie gailestingąjį tėvą. Koks būtų mūsų gyvenimas be apkabinimų, kaip galėtų būti įgyvendinta be jų bažnyčios misija? Apkabinimas, kurio trūksta. Mūsų pasaulyje, pasak popiežiaus Pranciškaus, dažnai matome ne apkabinimą, bet suspaustas rankas, grismingai sugniauštus kumščius, atmetimo nepasitikėjimo, susipriešinimo ir prievartos ženklą. Dažnai karų ištakose yra nepasiūlytas arba atmestas apkabinimas, puoselėjamas įtarumas, nusistatymas ir nesupratimas, kol kitame žmoguje matomas tik priešas. Tai dėja matome ir šiandien įvairiuose pasaulio vietose. Tuo tarpu apkabinimas yra gyvenimą teikiantis kelias.
Adesso vediamo l'abbraccio che salva.
Apkabinimas, kuris išgelbėja. Žmogiškai, apsikabindami, išreiškiame teigiamas ir pamatines vertybės. Vienas kito vertinimą, simpatiją, pasitikėjimą, padrasinimą, susitaikymą. Bet apkabinimas dar svarbesnis tikėjimo matmenyje. Mes esame išgelbėti Jėzuje Kristuje, jo atleidimo, išgydymo, išlaisvinimo ir tarnavimo veiksmuose apsireiškusio Dievo, kuris yra gailestingas tėvas. Šių veiksmų viršūnė buvo gyvybės atidavimas už pasaulio išgelbėjimą ant kryžiaus ir atleidimas savo kankintojams. Ši auka tęsime Eucharistijoje. Visa tai mums buvo parodyta, kad ir mes išmoktume taip daryti. Tad niekada nepameskite iš akių tėvo, kuris gelbsti apkabinimo. Tai Evangelijos gyvenimo ir širdies paradigma, pažymėjo popiežius, pridūręs, jog Evangelijos kvietimas mums būti kaip vaikams yra kvietimas leistis, kaip vaikams būti apkabintiems viešpaties. Mums taip reikia šio glėbio. Trečias žingsnis po apkabinimo, kurio trūksta, ir apkabinimo, kuris išgelbsti, yra apkabinimas, kuris keičia gyvenimą. Apkabinimas gali pakeisti gyvenimą, parodyti naujus kelius, vilties kelius. Yra daug šventųjų, kurių gyvenime apkabinimas ženklino pasirinkimo sekti paskui viešpatį lūžį, kaip kad šventasis Pranciškus, kuris apkabino raupsuotąjį, kaip jis pats primena savo testamente. Jei tai tiesa jų gyvenime, tiesa ir mūsų. Tegul apkabinimas išskiria Kristaus mokinius būna jų šventėjimo ir apaštalavimo taisyklė.
Amici, voi sarete tanto più presenza di Cristo quanto più sapete.
Draugai, kuo labiau mokėsime gailestingomis ir atjaučiančiomis rankomis apkabinti ir paremti kiekvieną brolį, kuriam reikia pagalbos, kaip pasauliečiai tikintieji, dalyvaujantis pasaulio ir istorijos reikaluose, pagal savo turtingą tradiciją ir kompetencijas, tuo labiau perduosite Kristaus buvimą, sakė popiežius Pranciškus 10 000 Italijos katalikiško veikimo judėjimo narių. Šitaip galėsite lemti konkrečias permainas pagal Evangeliją socialinėme, kultūrinėme, politinėme ir ekonominėme kontekstuose, kuriuose veikiate, pridūrė jis. Pasak popiežiaus Pranciškaus, savo pastabą, žvelgdamas į audiencijos dalyvius, šeimas, vaikus, jaunulius, vyrus ir moteris, pagyvenusius žmonės, jis nori užbaigti mintimi apie sinodinį kelią, kuris pasiekė trečiąjį etapą patį svarbiausią – pranašišką, kurio metu reikia pasirinkimais paversti ankstesnių etapų įdirbį ir vaisius, kad suteiktume naują impulsą ir postumį bažnyčios gyvenimui ir misijai šiandien. Vienas iš svarbiausių dalykų yra sinodiškumas pačių tikinčiųjų tarpe. Bažnyčia reikia sinodiškų vyrų ir moterų, vilties piligrimo, kaip sako, jau netolimo jubiliejaus tema. Tikinčiųjų, kuriems sinodiškumas ne formali prievolė, bet bendrystės ir atsakomybės metas, vienas kito užkretimo broliškumu proga. Tokie vyrai ir moteris, nebejojo popiežius, bus pajėgus eiti naujais, nors ir nelengvais takais. Savo audiencijos dalyviams jis palinkėjo būti atletais ir vėliavnešiais, kurie pirmieji leidžiasi šiais takais savo biskupijose bei parapijose.
Saluto tutti voi. Siete venuti a confermare il vostro legame con il successore di Pietro.
Sveikinu visus, kurie atvykote patvirtinti ryšio su Petro įpėdiniu ir išpažinti savo tikėjimo šiuo velykiniu laikotarpiu, kai prisikėlęs viešpats mus apšviečia ir suteikia vilties, kuri niekada nenuvilia. Sakė popiežius Pranciškus ketvirtadienio, balandžio 25-osios rytą, audiencijoje priėmęs daugiau kaip 1000 piligrimų iš Vengrijos. Tai atsakomasis vizitas ir Vengrijos katalikų padėka už popiežiaus vizitą Vengrijoje prieš metus, 2023 balandžio 28-30 dienomis. Kartu su piligrimais ir Vengrijos bažnyčios vadovais ketvirtadienio audiencijoje dalyvavo ir Vengrijos prezidentas Tamašas Sulijokas. Prieš susitikimą su visa vengrų piligrimų grupe, prezidentą popiežius priėmė ir atskiroje privačioje audiencijoje. Popiežius patikino, kad jis su dėkingumu širdyje saugo vizito Vengrijoje atsiminimus. Toliau savo kalboje jis paminėjo 3 kelionės į Vengriją aspektus, 3 nuostatas, kuriomis jis vadovavosi. Atvykau pas jūs kaip piligrimas, kaip brolis ir kaip draugas, sakė Pranciškus. Budapešte, tiltų ir šventovių mieste, popiežius lankėsi kaip piligrimas, vedamas troškimo melstis kartu su Vengrijos tikinčiųjų bendruomenė. Melstis už Europą, už pastangas kurti taiką, brolišką pasaulio ateitį. Prisikėlusysis, pasirodęs savo mokiniams, suteikė jiems ramybę. Nepamirškime, broliai ir seserys, kalbėjo Pranciškus, kad šios didžios dovanos įgyvendinimas – prasideda kiekvieno iš mūsų širdyje. Taika prasideda prie mano namų durų. Kai prieš išeidamas pro duris apsisprendžiu, ar noriu tą dieną gyventi kaip taikos žmogus, ar noriu gyventi taikoje su kitais. Taika ateina, kai nusprendžiu atleisti, net jei tai sunku. Ir tai pripildo mano širdį džiaugsmo. Popiežius dar kartą pavedė Vengriją ir bažnyčią Vengrijoje, Dievo motinos, Magna Domina Hungarorum, šventųjų Stepono, Vladislavo, Elžbietos, Ameriko ir kitų Vengrijos šventųjų bei palaimintųjų užtarimui. Į Vengriją popiežius pernai keliavo ir kaip brolis. Pranciškus sakė, kad tą brolystės jausmą jis stipriai išgyveno per susitikimą su Vengrijos vyskupais, kunigais seserimis ir broliais vienuoliais. Popiežius pernai per kelionę ragino ir dabar vėl pakartojo raginimą dvasininkams ir pašvestiesiems savo veikloje vadovautis Dievo stiliumi. Tai yra švelnumo, artumo atjauta. Popiežius paminėjo artumo ir meilės žmonėms herojiškus liudytojus. Palaimintoji vyskupa Vilmošą Aporą, kuris buvo sovietų kareivių nušautas, gindamas vyskupo rūmuose pasislėpusias moteris. Pokario metais komunistų kalėjime mirusi vyskupą palaimintąjį Žoltaną Meselenį, dievo tarną kunigą Janušą Brenerį, nužudytą pokario metais, vienuolę žydų gelbėtoje konslageryje mirusią kankinę seserį Šarą Šalkahazį. Prieš metus keliaudamas į Vengriją, popiežius taip pat troško paliudyti, kad jis yra vietos katalikų ypač jaunimo bičiulis. Šią progą popiežius pakartojo tą patį raginimą, kuriuo kreipėsi į jaunimą per pernai vykusį susitikimą Budapešte. Drąsino puoselėti dialogą tarp kartų, kalbėtis su seneliais, su savo tautos senoliais, ieškoti savo šaknų. Puoselėdami savo šaknis galėsite drąsiai žvelgti į ateitį, sakė Pranciškus. Draugystė, pridūrė jis, tai ir vertybė, kurios iš mūsų laukia žmonės patekę į bėdą, pabėgėliai, vargstantieji, atstumtieji.
Cari fratelli e sorelle, grazie per la vostra vicinanza e il vostro affetto.
Brangus broliai ir seserys, dėkoju jums už artumą ir meilę. Dėkoju už ištikimybę Kristui, kurią liudijate gyvenimo džiaugsmu, gerai santykiai su kaimynais, svetingumu, pagarba kiekvienai žmogaus gyvybė ir atsakingų rūpinimus į aplinką, sakė popiežius, vengrams piligrimams, suteikė jiems palaiminimą ir prašė, kad jie melstusi už jį.
E per favore, continuate a pregare per me, a favore, no contro.
Ne prieš, bet už, pridūrė popiežius.
Po popiežiaus Pranciškaus ir jo bendradarbio valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino bei santykių su valstybėmis ir tarptautinėmis organizacijomis sekretoriaus Polo Ričardo Galagerio susitikimo su Vengrijos prezidentu Tamošu Sulijoku, Šventojo sosto spaudos salė kaip įprasta paskelbė pranešimą, kuriame trumpai apžvelgė susitikimo temas. Balandžio 25-osios susitikime su Vengrijos vadovu buvo pažymėti geri dvišaliai santykiai ir katalikų bažnyčios įsipareigojimo Vengrijos visuomenėje įvertinimas. Buvo aptartos kelios bendro intereso temos, ypač daug dėmesio skirta šeimos, jaunimo ir rūpesčio labiausiai pažeidžiamomis krikščionių bendruomenėmis pasaulyje klausimams. Kita pokalbių tema – konfliktas Ukrainoje, ypač jo humanitarinės pasekmės ir pastangos pasiekti taiką.
Trečiadienio balandžio 24-osios pavakarę amerikiečių žinių televizijos stotis CBS vakaro laidoje perdavė pokalbio su popiežiumi Pranciškumi pirmąją dalį. Žinių kanalo redaktorės Nora O'Donnell kalbinamas popiežius atsakė į keletą klausimų pagrindinėmis tarptautinėmis temomis apie karą, taiką, badą ir klimato kaitą. Paklausus apie Gazoje badaujančius vaikus, Pranciškus prašė prisiminti taip pat Ukrainoje kenčiančius vaikus. Jie jau nebemoka šypsotis. Tai labai rimta, kad vaikai nesugeba šypsotis, pažymėjo popiežius. Vaikai yra žinia. Jie mums padeda turėti jaunatvišką širdį, patikino Pranciškus paaiškindamas, kodėl jis per bendrasias audiencijas, važiuojant papamobiliu aplink Šventojo Petro aikštę, dažnai įsisodina keletą vaikų. Pokalbėje su Pranciškumi priminta, kad gegužės pabaigoje jo iniciatyva pirmą kartą bus minima pasaulinė vaikų diena. Kalbėdamas apie Gazoje kenčiančius žmonės, popiežius pasakojo, kad kas vakarą 7 valandą kalbasi telefonu su Gazos katalikų parapijos kunigu. Ten padėtis sunki, parapijos namuose nuo karo prisiglaudė apie 600 žmonių, jiems atveža maisto, bet kai reikia dalintis, prasideda barniai, pasakojo popiežius, pažymėjęs, kad jis daug meldžiasi už taiką, Pranciškus prašė visų kariaujančių kraštų sustabdyti karus, stenkitės derėtis, siekti taikos, išsiderėta taika geriau už karą be galo, pastebėjo popiežius. Kita pokalbio tema buvo Amerikoje mažėjantis praktikuojančių katalikų skaičius. Ką popiežius pasakytų nebeeinantiems sekmadieniais į mišes arba nematančiais savo vietos katalikų bažnyčioje. Pranciškus pažymėjo, jog jis supranta tuos žmonės, tačiau priminė, kad visada yra vietos bažnyčioje. Jei parapijos kunigas nedėmesingas, galima paieškoti kitos parapijos, bet visada yra vietos. Nebėkite nuo bažnyčios, ji labai didelė, bažnyčia yra daugiau nei tik šventovė. Bažnyčia yra daugiau, nereikėtų bėgti nuo bažnyčios, sakė popiežius. Televizijos stotis CBS pokalbio su Pranciškumi antrąją dalį transliuos gegužės 19 dieną.
Balandžio 25 dieną sukako 150 metų nuo italo fiziko ir išradėjo Guglielmo Marconi gimimo. Jis laikomas šiuolaikinės telekomunikacijos pradininku. Iš 1896 metais jo sukurtos bevielio telegrafo sistemos labai greitai išsivystė radijas, vėliau televizija ir visos kitos radio bangas naudojančios telekomunikacijos sistemos. Už savo indėlį į telekomunikacijos plėtrą Marconi 1909 metais buvo apdovanotas Nobelio fizikos premija. Popiežiaus Pijaus XI pakviestas, Marconi įrengė Vatikano radijo stotį. Vatikano radijas pradėjo veikti 1931 metų vasario 12 dieną. Netrukus po vadinamųjų Laterano sutarčių, suteikusių Vatikanui dabartinę institucinę formą pasirašymo 1929 metais, popiežius Pijus XI pakvietė radijo išradėją Guglielmo Marconi, kad įrengtų Vatikane radijo stotį. Vatikano radijas gimė tais laikais, kai radio transliacijos buvo pats geriausias ir perspektyviausias komunikacijos būdas. Jo vaidmuo ypatingai išryškėjo antrojo pasaulinio karo ir pokario metais, kai nacių ir komunistų režimai buvo atėmę iš daugelio šalių tikinčiųjų galimybę laisvai komunikuoti ir turėti nepriklausomą žiniasklaidą. Ir šiandien vis dar pasaulyje yra šalių ir situacijų, kur dėl politinės padėties ar ekonominio ir technologinio neįsivystymo, radio laidos trumposiomis bangomis yra vienintelė informacijos skelbimo priemonė. Vatikano radijas ir šiandien tebe atlieka šią funkciją. Į kitas pasaulio šalis informaciją apie popiežiaus veiklą ir bažnyčios gyvenimą Vatikano žiniasklaidos priemonės skelbia naudodamos spaudą, radiją ir naujasias komunikavimo technologijas. Visos Šventojo Sosto komunikacijos, žiniasklaidos ir leidybos institucijos buvo integruotos į 2016 metais įkurtą komunikacijos dikasteriją.
Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.